Thank you, Elder Ludlow.
Ах Ludlow, баярлалаа. Бидэнтэй хамт эндэр дээр 12 төлөөлөгчийн чуулга, далайн чуулга, тэргүүлэх бишопын зөвлөл, мөн туслах ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийн гишүүд судлаа ажилласан юм. Хэдэн 7 өдрийн өмнө надаас Elder Ludlow хэмээх нэрийг чангаар дуудаж байсан. Тэгээд өнөөдөр түнтэй энэ дам таваад би баяртай. Бодохгүй тэр та нартай хамт нэгдэх болно.
Бидний
тодорхойлбол танай тойрог гадсны төлөөлөгчд ба бид бүгдийн хамтдаа хийдэг тэрхүү ажил байна. Энэ төсвийн удирдах газар бид номлолын ажилтай холбоотой чухал чухал шийдвэрүүдийн талаар нээлттэй зөвлөдөг. Тухайлбал, номлогчдын үйлчлэх насыг доошлуулах талаар бодож өсөхдөө бид бүхэл ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд, нийгмийн халамж, залуу эмэгтэйчүүд ба хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл, тэргүүлэх зөвлөлүүд ба сүмийн чуулгуудтай зөвлөлдсөн билээ. Энэхүү шийдвэрийг гаргахад тэдний зөвлөгөө хамгийн чухал байсан юм. Энэхүү бид танай гадас тойрогт ах эгчнэр гишүүний номдлын ажил хэр зэрэг амин чухал асуудлаар бие биенийхээ санал бодлыг сонсдог байна гэдгийг найдаж тавьж байсан.
So in the spirit of all this,
энэхүү бүгдийг харахад өнөөдөр бид бүхэнтэй дэлхийд аярах гадас тойргийн зөвлөлийн хуралтай төстэй энэхүү хуралдаар уулзаж байгаадаа талархаж байна. Танай гадас тойрогдох авралын ажилтай холбоотой хамгийн сайн үдирдэмж заавар чиглүүлэг танарт өгөхийг найдаж байна. Бидний ялангуяа авралын энэхүү ажлын ийм их хэсгийг мөрөн дээр шууд үүрч байгаа номлолын ажил томилогдсон бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл, бүсийн дал, гадсны ерөнхийлөгч, бишоп, дээд зөвлөлийн гишүүдэд талархаж байна. Мөн тойргийн номлолын удирдагчид, гадас тойргийн зөвлөлийн гишүүд, мэдээж дэлхийгээр нэг байгаа номлогчид болон номлолын ерөнхийлөгчдөд бас талархаж байна. Та бүгд ямар гайхамшигтай баг бүрдүүлвэ. Би та бүхэнтэй хамт энхүү түүхэн нэвтрүүлэгт оролцож байгаадаа сэтгэл ихээр догдолж байна. Сансрын антен эсвэл интернетээр оролцож би тэдгээр хүмүүст тавтай морилно. Жишээлбэл, бидэнтэй ерөнхийлөгч Джеймс Мацуромори, Вашингтон ДС хойд номлолын номлогчдод нэгдсэн байна. Ерөнхийлөгч Мацуромори, сайн байна уу?
Бид нэр маш сайн байна. Хоолн даха.
Та нар айгүй их сайн харагдаж байна. Ялангуяа сэс Мацуромори их сайн харагдаж байна. Өнөөдөр энэ номдлын зөвлөлийнхэнтэйгээ хамт та нар энд байгаад бид маш их баяртай байна. Ерөнхийлөгч Мацуромори, эгч Мацуромори, Мацуромори эгч нараа та нар номлогч нартай бидний хайрыг илгээгээрэй. Номлогийн удирдагчдын зөвлөлийн гишүүдтэй өнөөдөр биднийг уулзаж байгаа танд баярлалаа. Өнөөдөр ерөнхийлөгч Мацуромори дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа 405 номлын ерөнхийлөгчийн төлөөлж байгаа юм. Бид одоо үйлчилж байгаа номлын ерөнхийлөгчид тэдний эхнэрүүдэд хэдхэн хоногийн дараа үйлчлэлээ дуусгах тэдгээрт мөн үйлчлэлийн гараан дээр байгаа энэ орой энэ цугласан тэдгээр талархаж байна. Бидэнтэй бас Лима, Перу, Магдалин гадны ерөнхийлөгч Марко де Ласо Джин хамт байна. Buenos tardes, Presidente. Та би өөрийнхөө испан хэлийг одоо хэрэглэхийг маш их хүсэж байсан. Чи хүлээсэнгөө. Баярлалаа, ерөнхийлөгч. Би танарт хайртай.
Хоолн дахлагч, бид тантай цаг өнөөдөр байх нь маш их баяртай байна.
Өнөөдөр Перугаас шууд ингэж дамжуулж та нартай байгаадаа би маш их баяртай байна. Энэ шүлгэнд орж байгаа юм шиг лээ.
Өөрөхөн
гадсны бүх гишүүд болон ялангуяа Луиса эгчид минь дамжуулаарай. Өнөөдөр бидэнтэй уулзах цаг гаргасанд маш их баярлж байна. Та нарын гаргаж байгаа бүхэл үйлчлэл маш ихээр талархаж байна. Өнөөдөр түншлэн Лай Хавай гадсны Хаула 4-р тойргийн бишоп Онфа Анга мөн тойргийнхэн зөвлөлийн гишүүд бидэнтэй хамт байна. Алоха, сайн байна уу бишоп? Хава цагаагаар ямар байна?
Энд бороо орсон, тэгтээ цаг агаар маш сайхан байна.
Хавад тавтай мэрилэн, хавад бороо орж байгаа шиг байна. Бишоп, би та нарт хайртай. Дэлхийд даяар байгаа бүхэл бишоптай баярлаж байна. Өнөөдөр оролцож байгаа бүхэл бишоп нартай баярлаж байна. Эхэзэн бидэнд өөрийн хүслийг ишлэх үед бидний хийж буй номлын ажлын арга барилд ахиц шаажралт гаргах болно. Бид үүнээс хойш эдгээр сайжирсан зүйлсээс заримыг нь та бүхэнтэй хуваалцсан. Номлын ажил төлөх үүрэг хариуцлуудыг ойлгомжтой тодорхойлсон далайн гишүүлгийн гишүүдээр дамжуулан та бүхэн рүү нэмэлт мэдээлэл өдөрдөмжүүд маш ихээр очих болно. Христ өөрийн сүмийг байгуулахдаа тэрээр өөр 70 хүнийг томилж тэднийг өөрийн очихоор яваа хот газар бүрд өөрийнхөө өмнө илгээв. Өнөө цагт их эзэн 12 төлөөлөгчд бусдын оронд далайг дуудах нь тушаасан бөгөөд 70 мөн сайн мэдээг номлохоор дэлхийд аярах харийнханд тусгай гэрчүүд дуудах гэрчүүд байхаар дуудагддаг. Номлын ажил далайн дуудлагад үргэлж суурн байсаар ирсэн юм. Энэ болон өөр бусад арга замаар энэ байгаа хүн бүр далаар дамжуулан тэргүүн зөвлөл болон 12-т тайлагдаг. Заавар өдөрдөмжийн төлөө тэдэнд танд. Аварлын ажил хэрхэн гүйцэтгэх ёстой талаар жишээ хүсэн тэдэнд танд. Та нарын хин нэгэн бүрийн хувьд тодорхой нэгэн чухал дал бол амьдарч буй газрын тань зохицуулах зөвлөлийг тэргүүлдэг бүсийн дал юм. Гишүүний номлын ажилтай хамаатай асуудлаар гадас номлын эргэлэгчдийн зөвлөлдөг тэрхүү зөвлөлдөх бүсийн талаар дамжуулан аварлын ажлын талаар удирдамж заавар тэдэнд танд өгөгдөх болно. Жухамда зохицуулах зөвлөлүүд анх хэрэгжүүлж эхлэхэд гишүүний номлыг зохицуулах зөвлөл нэртэй байсан юм. Энэ бол түүхийн чухал хэсэг бөгөөд мартагдчихгүй хэсэг юм. Зөвлөл бүр аварлын ажлын энэхүү чухал хэсэгт онцгой анхаарлаа хандуулсаар байхад гарцаагүй ихтэй байна. Өнөөдөр хуваалцах цахиасуудаас бид бүгд суралцаж баярлах болтугай хэмээн би залбирч байна. Энэ бол Тэнгэрлэг эцгийн минь ажил мөн. Тэрээр үүнд гүн гүнзгий нөлөөлдөг гэсэн гэрчилгээ хуваалцаж байна. Өнөөдөр энд өгөгдөх өдөрдөмжүүдийн дагуу та үйлдэх аваас тэрээр энэхүү хүчин чармайлт нь хичнээн их оролцож байгааг үзэх болно. Таны хар бол чадахаастай давсан гэж үзэж байгаа ч түүнтэй хамт бол үргэлж боломжтой байдаг зүйлийг хийхэд тэрээр таныг өдөрдөн өргөж зааварлан чиглүүлж байгааг мэдрэх болно. Үүний талаар түүний хайртгүй Иесус Христийн нэрээр гэршилж байна. Амин. Одоо ахагч нараа бидэнд 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Элтон Перик сонсох онцгой боломж тохиож байна. Түүний үг хэлсний дараа I'll go where you want me to go дуулыг сонсох болно. Ахлагч Перик.